Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, hea Teabevaratunni kuulaja. Täna räägime saneerimismenetlusest Eestis. Saates on advokaadibüroo Rask, partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson. Tere, Tarmo.
Tere.
Ja Eesti üks staažikemaid ja hinnatumaid pankrotihaldureid Toomas Saarma. Tere.
Tere.
Tarmo ja Toomas kuuluvad ettevõtete maksejõuetusega seonduvate küsimuste lahendamisel Eesti parimate ekspertide hulka. Saneerimise teemal on juttu olnud meil ka varem, märtsikuus, siis käis Tarmo rääkimas esimest korda eriolukorra ajal. Ja tookord oli küsimus, kas saneerimine võib olla võluvits pankrotti vastu. Nüüd oleme teema juures tagasi, et vaadata, kas saneerimismenetlusest on makseraskustes ettevõtjatele ka abi ka olnud ja on. Ja mida saaksite ettevõtjana ise paremini teha, et ennast keerulisest majandusoludust välja aidata. Ja veel seda ka, et mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Nii, aga võtame siis kohe teema üles. Teeme selgeks põhiterminid äkki korraks lühidalt. Et mis on õigusjärgselt ettevõtte maksejõuetus, millal on tegu pankrotiga, millal tegu ajutise maksejõuetusega, mis on saneerimise ja pankrotimenetluse peamised erinevused?
Jah, et kui me räägime pankrotist, siis pankrot oma sisult on ikkagi ettevõtte püsiv maksejõuetus. See tähendab seda, et püsiv selles mõttes, et need makseraskused, mis tal on juba sellise iseloomuga, et need ei ole ületatavad. Pankrotti menetluse puhul üldjuhul me räägime likvideerivast menetlusest. See tähendab, et võlnik, juriidiline isik, äriühing, kes on pankrotistunud, ta selle menetluse käigus likvideeritakse, tema varad müüakse ja tulem siis jaotatakse võlaosaldate vahel vastavalt nende jaotistele. Rõhutasin seda, et tegemist on üldjuhul likvideeriva menetlusega. Loomulikult ka pankrotti menetluses on teatavad võimalused tervendamiseks, aga nende kasutus praktikas on äärmiselt piiratud. Nüüd kui me räägime saneerimisest, siis saneerimine on hoopis teissugune menetlus. Saneerimise põhi eesmärk on ikkagi ettevõtjale nii-öelda teise võimaluse andmine, ettevõtte päästmine ja majandusraskuste nii-öelda ületamine. Erinevalt nüüd pankrotist saneerimine püsiva maksejõuetuse olukorras meil Eestis võimalik ei ole. Et selleks, et saneerimisse nii-öelda minna, ettevõtjal ja seda võimalik ainult ettevõtjal taotada, kui ongi võlausalt, et seda menetlust algatada ei saa Eestis, siis selleks ikkagi ettevõtjal peab olema alles veel midagi, mida saneerida. Ja need majandusraskused ja makseraskused ei saa olla sellises faasis, etapis, kus me räägime juba püsivast maksejõuetusest. Saneerimise nii-öelda käigus siis oma põhisisult saneerimine seisneb selles, et ettevõtjal on võimalik oma majandustegevus ümber korraldada, ja selle käigus siis kujundada ümber ka oma võlakohustused, neid vähendades või nende siis tähtaegasid pikendades. Ja nii võibolla lihtsustatud võikski öelda, et see on nii-öelda põhilised ja peamised erinevused nii-öelda selle kahe menetlusliigi vahel.
Täiendaks siin võibolla seda pankrotti menetlusest tegevuse jätkamisega seonduvad. Et noh, eelkõige on see võimalik sellistes pankrotimenetlustes, kus ettevõttel tõesti, kas tegevus on jätkanud või väikeses mahus isegi jätkanud ja selle jätkamine on põhjendatud ja otstarbekas ja noh, erinevatel kaalutlustel. Noh, üks kaalutlus võib näiteks olla ka suurema kahju ära hoidmine. Et seetõttu võib igal juhul või võib ka kaaluda selle tegevuse jätkamist. Teine kaalutus on loomulikult ka see, et see võimaldab ka pankrotimenetlusele vara paremal ja kallimal viisil müüa. Ja teiseks või kolmandaks õigemini juba on ka siis see, et võibolla ka selle tootmisvahendite või selle vara säilimine on selle tõttu oluliselt odavam ja no see vara ka siis on selles mõttes kasutuses ja ei ole vaja teha selle vara säilitamisele ehk konserveerimisele siis kulutus. Ja noh, lõptulemusena võib ka siis, kui selline tegevus ka jätkub, kaaluda ka pankrotti menetlus lõpetamist näiteks kompromissiga, millega siis lepitakse kokku, mis ulatuses võlausaldajatele nõudeid rahuldatakse.
Paistab, et riik on algatanud suuremahulise maksejõuetuse valdkonna auditi ja see protsess sai juba alguse enne koronakriisi. Miks on see ülevaatus vajalik?
Jah, et vastab tõele, et aasta juba siis oli 2017, kui riik alustas nii-öelda maksejõuetuse revisiooni esimese etapiga ja peaasjalikult siis võeti esmalt luubi alla pankrotimenetluse revideerimine. Aga ka juba siis oli ette näha, et nii või naa, ka see revisjon saab puudutama nii-öelda saneerimismenetlust, aga just esimeses etapis tegeleti peaasjalikult pankrotimenetlusega. Et miks? Küsimus lihtne ja ilmselt vastus nii lihtne ei ole. Et võib-olla kui lihtsustada, siis öelda seda, et selle pankrotimenetlusega Eestis kõik hästi ei ole. Ja kui vaadata sellist laiemat statistikat ja võrrelda Eestit nii-öelda näitajate osas konkurentriikidega või siis teiste riikidega, siis ega Eestil millegi üle uhke nii-öelda selles statistikas olla ei ole. Et meie nii-öelda, et nõuete rahuldamise määrad pankrotimenetluses või pankrotimenetluse kestused, et need ei ole, kui võrrelda ka siin lähiriikidega, Soomega, Rootsiga, siis tegelikult on need näitajad pigem halvad. Ja no, võib näitada, ja kindlasti on üheks suureks probleemiks ka see, et meil on väga suur nii-öelda pankrotimenetluste raugemiste arv, ehk see tähendab siis seda, et võlnikul ei ole selleks hetkeks, kui pankroti küsimust otsustatakse isegi mitte nii piisavalt vara, et pankrotimenetlust läbi viia. Ja meil on küll kasutada peaasjalikult nüüd siin PVC 2013 aastal läbi viidud uuringus pärinevad andmed, kus siis kõigist nii-öelda pankroti asjadest, mida kohtud menetlesid, siis juriidiliste isikute puhul 58% oli nii-öelda selliseid pankroti menetlusi, mis lõppesid nii-öelda raugemisega. Ja noh, teiselt poolt on see, mis on ju võlausaldale probleem, et need nõuete rahuldamise määrad et on madalad, et reaalsus on see, et 2/3 juhtudest jäävad võlausaldate nõuete rahuldamise määrad alla 20%. Ja kui me räägime nüüd ajalises poolest ja kestuses, siis pankrotimenetlused kestavad ju aastaid ja aastaid. Nii et vähe saad, pikalt tuleb oodata ja see on ilmselgelt majanduskeskkonnale probleem. Toomas, on sul midagi siin nii-öelda pankrotimenetluse probleemid osas?
No, ühe mõttena lisan selle, et pole juurde, et kui vaadata seda rahvusvahelises plaanis ja siin võrdlus, siis Eesti oma selle näitaja poolest, mis puudutab nõuete rahuldamise määra, on väga halvas positsioonis. Noh, näiteks siin on arvestatud seda, et ühe dollari kohta saab Eesti võlausalt tagasi 40,7. Need on 2019 aasta andmed, ehk siis eeldatavalt võib hinnata siin seda, et siin arvestatud ka tagatud nõuete rahuldamise määr siia sisse. Võrdluseks näiteks Norras on see rahuldamise määr 92 senti dollari kohta. Ja noh, võttas aluseks Soome, siis see Soomel on 88,3 senti dollari kohta. Nii et see on nagu, need on hoopis teissuguses kategoorias rahuldamise määrad, mis näitavad ka seda, et see varajane arusaam ettevõtte halvast käekäigust ja loomulikult mitte ainult arusaam, vaid ka siis see, et võlausaldajate nõuete rahuldamise soov on ettevõtjal ikkagi sedavõrd suur, et ta läheb selle avalduse esitab ise või siis võlausaldajad nii tihedalt jälgivad selle ettevõtte seisundit, ehk siis pöörduvad varasemalt juba kohtu poole, et taotada selle ettevõtte pankrotti.
Ja no teine aspekt, siis teine revisiooni osa siis, mis puudutab saneerimismenetlus, siis kui seal vastata küsimusele miks, siis tuleb tõdeda kahjuks, et eelmise majanduskriisi lahendamiseks välja töötatud saneerimisseadus ei ole praktikas enda ootusi täitnud. Ja et 10 aastat on see seadus ja menetlus meil olnud ja selle aja jooksul huvigruppidest, või kes selle menetlusega kokku puutuvad, sellist positiivset tagasisidet väga ei ole. Ja kui vaadata ka palju on neid saneerimisasju olnud, siis aastate jooksul neid ei ole väga palju olnud, aastas keskmiselt selline võib-olla 20-30 aktiivset asja kohtute menetluses. Ja noh, paraku on ka siin see olnud, et eks avalikus ette on mõned juhtumid jõudnud ja need ei ole ka siis ilmselt kõige positiivsemad, nii-öelda positiivsemad näited saneerimismenetluse võidukäigust. Ning noh, ja siin on muidugi teine aspekt veel, et üks asi, et nii või naa see saneerimismenetlus vajas nagu läbivaatamist, revideerimist, aga samal ajal ka 2019 aastal võeti vastu Euroopa Liidus direktiiv, mis siis käsitab liikmesriikide üleselt saneerimist, nii-öelda ennetava saneerimise raamistiku direktiiv. Ja selle direktiivi raames seisis nii või naa ees Eestil ka kohustusena siis üle vaadata, et kas meie saneerimismenetlus, kui selline vastab Euroopa Liidu direktiivile ja vajadusel viia siis aastaks 2021 juuliks direktiiviga kooskõlla. Nii et nii-öelda mitu sellist nii-öelda põhjust või mitu põhjust , miks siis oli vajalik see nii-öelda revideerimine ette võtta riigil ?
ma teeks ühe ajaloolise ülevaate veel siin tagasi korraks , et algselt , kui see saneerimisseadus vastu võeti , siis selle seaduse üks eesmärk oligi , et luua selline keskkond , seadustatud normistik , millega saaksid siis ettevõtted oma makseraskusi ületada ja taas tulla tagasi ja seadus ühe sellise niisuguse eesmärgina nähti ka seda , et ilmselt aastas ei saa olema rohkem noh , esimese kolme aasta jooksul kui 5-10 saneerimismenetlust aastas . et noh , selline niisugune ootus oli sellele seadusele .
selle peale kõlab 20 juba päris palju , noh .
nojah , aga ilmselt nagu vaadates seda , et kui suur on meil pankrotiasjade nii-öelda ikkagi arv võrreldes nende saneerimisasjade arvuga , siis tegelikult üks põhjendatud küsimus on see , et kui paljud nendest pankrotiasjadest võinuks olla edukad saneerimisasjad .
mis see direktiivi mõte ju ongi see , et tegelikult see number peaks pöörduma teistpidi . ehk need varajased nii-öelda testimismeetmed markerid maha , et mismoodi seda hinnata ja teiseks on ka siis seda , et need varajased meetmed selleks , et ettevõte saaks oma makseraskusi , mitte maksejõuetust , aga makseraskusi ületada siis läbi oma tegevuse jätkumise koostöös siis nende võlausaldajatega . see on ju see mõte , et see number peaks pöörduma , et saneerimisi rohkem ja likvideerivaid pankrotimenetlusi siis selle võrra vähem .
kui suur peaks olema riigi roll teie hinnangul ? täna on laual nii maksusoodustused , eritoetused , muudatused maksejõuetusmenetluses , on see kõik teie hinnangul põhjendatud ?
nojah , see on selline keeruline küsimus , et kui lihtsustatult läheneda , siis Euroopa Liidus ja meie majandusruumis kehtib ju põhimõte , et riik võib sekkuda toetustega majandusellu siis , kui kuskil on nii-öelda turutõrge , ehk riigi abi erinevates vormides on lubatud siis , kui turul on vaja mingisugust puudujääki viga nii-öelda parandada ja see on riigi sekkumine vajalik . ja teisalt siis , kui on teatud niisugused elutähtsad sektorid , elutähtsad teenused , siis ka seal on ilmselge , et riik peab alati mingil määral osalema ja ka toetama . tänane olukord noh , ei ole see nii-öelda tavapärane olukord , et meil ongi ju eriolukord siin olnud . ja nüüd mõtiskleda selle üle , et kas see , mida riik toetuste maksusoodustustena teeb ettevõtjatele , et kas see on siis õige lähenemine või tegelikult peaks valima selle tee , et mitte toetada ja nii-öelda loodusseadustega lasta turul ja ettevõtjatel ise kohaneda , et eks see on raske valik , aga iseenesest noh , võiks ju läheneda nii , et kui täna seda riigi sekkumist õigustada ja öelda , et kui millest ettevõtjate raskused nii-öelda alguse said , et ega ettevõtjate raskused , loomulikult meil on pandeemia , meil on viirus , aga teiselt poolt ju ettevõtjad sattusid raskusse ikkagi läbi selle , et tulid piirangud erinevad , mis siis majandustegevust nii-öelda pärssisid ja seda ei olnud võimalik nagu läbi viia . ja kui riik on nüüd need piirangud kehtestanud , ettevõtjad sellisesse olukorda pannud , siis teiselt poolt on ka ettevõtjate poolt loomupärane ootus , et riik selles olukorras vastutust võttes tuleb neile ka nii-öelda sellel raskel ajal appi ja aitab nad sellest nii-öelda üle . ehk selline nii-öelda selles olukorras , kus me täna oleme , selline lühiajaline , ajutine , suurendatud koguses riigiabi ja toetused on nagu arusaadav . et loomulikult see ei ole pikalt jätkusuutlik ja pikalt selliselt ei saa .
jah , ega see praegune olukord on ju välja kujunenud tõesti ja täiesti erivalgeline , et kui me näeme siin majanduskriiside puhul , siis on noh , teatud võib-olla sektoreid ta nimelt riivab hästi tugevalt ja seal sektoris võib-olla ei olekski vaja kuskil aidata , vaid seal ongi , et siis toimub see selektsioon , tugevamad jäävad ja nõrgemad kaovad . aga noh , täna me ju tegelikult selles olukorras noh , päris selgelt ikkagi ei näe , et noh , ütleme nii , et üks sektor tõesti on kannataja rollis , aga kuhu see võib edasi eskaleeruda ? Seda ei oska praegu ka ette , seda kõik ju noh , me kuuleme ja erinevad eksperdid ju avaldavad arvamusi , ühed ütlevad , et kõik on juba hästi , teised ütlevad ei , et asi läheb veel hullemaks , et noh , et see on väga raske , et noh , selge see , et ilmselt ikka teatud abinõusid siit riigilt on vaja , aga kindlasti ei saa olla see noh , pigem ei saa olla see kogu aeg selle nii-öelda kala kätte andmine , vaid ühel hetkel tuleb ikkagi anda ainult õng ja nüüd peab see ise hakkama kala püüdma siis , see ettevõte .
ja kui Toomas väga tabavalt ütles , et ühel hetkel tuleb õng anda , siis ilmselt ongi kohane ka siin öelda , et ega selleks üheks õngeks nii-öelda , mis on ettevõtjatele selles olukorras , võib ka olla seesama saneerimine . Et kui riik mingi aeg toetab , aitab sellest võib-olla kõige järsemast nii-öelda kohast üle saada , siis nii või naa tuleb kohanemine , ega majanduskeskkond muutub , turud muutuvad , tarbijad muutuvad , kõik muutub ümberringi ja nii või naa tuleb ettevõtjatel kohanema hakata ja see üks viis selleks kohanemiseks ja enda majandustegevust ümber korraldada, kui sul on nii-öelda vana see võlakoorem kaelas, siis paraku ongi nii, et ega see saneerimine on või võib-olla siin see üks õng ja võib-olla üks vähestest ja õngedest, mis tegelikult kasutada on.
No ma arvan, et ta kindlasti ongi see õnge, ta peab ka olema, et tegelikult kui võtta aluseks ja või vaadata neid ettevõtteid, kellel on teatud sektoris tegutsevad ja noh, temaga kaasnevaid siis nüüd võla usalda, et siis tegelikult mis olukord võib kujuneda välja, et see nüüd, kui ta oma abinõusid õigel ajal ei rakenda, siis ta võib kaasa tuua tegelikult sellist maksejõuetus või pankretimenetluste laine. Kui ta nüüd kasutab õigel ajal abinõusid, on ka võimalus teistel kasutada neid abinõusid ja tegelikult on noh, mitu ettevõtted siis küll saneerimises, aga samas jälle noh, nad võivad selles olukorras pääseda, kui aga loomulikult ei ole piisavalt endale tekitatud sellist noh, motivatsiooni eelkõige soovi tahtmist, siis võib see juhtuda niimoodi, et nad lähevadki makrati.
Ja see tuleb meelde vaja see turismisektori praegu.
Et ja kus turismisektor siika ütles, et ta enam ju ei toeta, eks ju, et sellisel määral. Ja kus siis sisuliselt antigi see sõnum, et nüüd te peate midagi ise välja mõtlema ja kohanema, leidma lahendused. Et...
Majanduskriis on kõigile raske. Millised on need näitajad, mida iga ettevõtja ise keerulistes oludes peaks kriitiliselt jälgima? Mille pealt saab aru, et olukord on tõsine ja võiks kaaluda saneerimismenetluse algatamist?
Ma arvan, et siin võib-olla kohane olekski alustada sellest, et kui me vaatame praktikat, siis praktikas on probleem selles, et ettevõtjad jäävad saneerimiste avalduste esitamisega hiljaks ja ettevõtjad jäävad ka pankrotti avalduste esitamistega hiljaks. Selleks hetkeks, kui need otsustused tehakse, on juba liiga hilja. Ja siin tuleb küsida, et miks? Et miks see nii on? Et kas siis kõik võlnikud on pahatahtlikud, et ei tahagi neid menetlusi ja tahavad igal juhul võlausaltest põgeneda või on seal mingisugused muud elulisemad selgitused. Ma arvan, et need probleemid nendes hilja esitatud avalduste puhul seisnud väga tegelikult inimlikes faktorites tihti. Et ükski võlnik, noh ma arvan, et kindlasti on ka pahasid võlnike ja sellised pahatahtlike, aga algul, ütleme loomupäraselt, vähemalt esimeses etapis ei ole ilmselt suurem osa võlnike tegelikult pahad ja tegelikult enamikel ettevõtjatel, kes on raskustes, nad soovivad ikkagi olukorda ju päästa. Ja see pahaks nii-öelda muutumine või selline nii-öelda klassikalises mõttes, mida nüüd meil siin palju millega tegeletakse, et see pigem toimubki siis seal, kus juba saadakse aru, et rong on läinud, et päästa pole võimalik ja siis üritatakse nii-öelda võib-olla joosta sellega veel, millega joosta on. Ja nii et ja ilmselt ongi maksejõuetus õiguse seisukohalt oluline just keskenduda sellele nii-öelda esimesele etapile ja aru saada see, et millised nii-öelda valikud ettevõtjatel seal ees seisavad, ja millega siis tegeletakse ja miks lõpuks sinna jõutakse, kuhu jõutakse. Ma isiklikult arvan, et paljudel juhtudel ettevõtjate puhul on probleem selles, et innatakse tegelikult enda võimed, kui raskused on õuel, innatakse üle enda võimed olukorraga toime tulla. Et inimlik on arvata seda, et küll ma kuidagi ikka hakkama saan, et ma olen seni hakkama saanud ja küll ma selle olukorraga ära lahendan ja olen ju seni neid olukordasid lahendanud. Ja seal innatakse lihtsalt ennast üle. Teine probleem ja ma arvan, see eelkõige väike ja selliste keskmiste suurusega ettevõtjate probleem on see, et neil ei ole tegelikult tihti aru saama sellest ja teadmis sellest, et millises makseraskuste etapis või faasis nad tegelikult on. Ja sellest tulenevad lihtsalt need otsustused, mis sünnivad igapäevaselt sealt edasi, on tegelikult valed otsused. Et need ei lahenda olukorda, vaid tegelikult ilmselt teevad veel hullemaks. Ja kui nüüd ettevõtjale, noh, iga ettevõtja on spetsiifiline öelda, et millal siis peaks nagu kaaluma midagi, millal peaks midagi tegema, siis ma arvan, kõige elulisem ja praktilisem soovitus on see, et kui sinu juba tegevuses ilmnevad märgid, mis on nii-öelda anomaalid sinu tavapärasest, et siis ilmselt on aeg mõelda sellele, et miskit on muutunud ja innata tegelikult kriitiliselt selle hetkel olukord üle. Et võib-olla on nii-öelda mõistlik midagi muuta ja võib-olla me jõuame siit ühe olulise mõtteni on tegelikult ka see, et ega iga üks ise endale on kõige nii-öelda halvem nõustaja ja ettevõtjad, kes on sattunud raskustesse, siis olles iga päev oma ettevõtluse sise sees, on ilmselt nagu päris keeruline tajuda oma tegeliku olukorda nagu objektiivselt õigesti hinnata. Ja võib-olla siit soovitusena on ettevõtjatel see, et kui need raskused on õuel, siis kaaluda seda, et kaasata väljaspoolt maja keegi nõustaja , kes siis annaks nii-öelda selle olukorrale nii-öelda kõrvaltvaate värskema pilgu ja aitaks hinnata selle nii-öelda olukorra tõsidust , et kus tegelikult ollakse .
Tuleks võib-olla korraks tagasi jälle selle PwC 2013. aasta analüüsi juurde , et seal oli juba see , et Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esindajate hinnangul võrdsustatakse siis saneerimismenetluse ettevõtte juhtkonna ja omanike silmis tihti pankrotimenetlusega ning vastavate avalduste esitatakse liiga hilja . Ehk siis tegelikult , millest Tarmo ka pikalt rääkis , on ikkagi üleval ka see küsimus , et ettevõtjad ei taha seda märgistamist . Ehk tegelikult tegemist on nüüd sellise halva menetlusega , ma olen ebaõnnestunud ja minul on siis nii-öelda see märk küljes . Ka see üks väga oluline moment on . Ja vot see kannustabki või õigemini kas nüüd kannustab või paneb ikkagi ettevõtjad ise sisemiselt üritab seda probleemi lahendada . aga noh , sellega on ikka niimoodi , et ega inimestele me käitume samamoodi , et noh , esimese valu korral me ei lähe arsti juurde . aga kui valu tugevaks läheb , noh siis me ei hakka ju noh , ikkagi seda ravima ise , vaid üldjuhul ikka üritame saada abi väljast . noh , sama on ka ettevõtte puhul , et võib ja mõnikord juhtubki , et see abi saamine ongi liiga hilja juba . aga antud juhul on ikkagi ettevõtjatele soovitus selles osas , et kui ikkagi esimesed märgid ja nüüd küsimus on alati see , et mis on need märgid ja neid täpselt määratleda , võib-olla täna ja siin ei olegi võimalik kohe , aga noh , ettevõtja teab ju , et noh , eelkõige on ikkagi see , et kui ta ikka väga paljudele juba hakkab võlgu jääma , need võlad hakkavad pikaks minema , tähtajad hakkavad juba väga pikalt üle minema , siis ta peab hakkama väga tõsiselt vaatama , et mis olukorras ta on tegelikult . ja siin ongi just see , et täpselt see , et noh , ma kordan nüüd küll Tarmo mõtteid üle , aga just see , ta tuleb kaasata minu hinnangul ka väljastpoolt inimene , kes sellele asjale annab nagu nii-öelda täiesti erapooletu hinnangu .
lisaksin mõttena , et kiiduväärt on igasugused ka riiklikud algatused või siis avalikud algatused , näiteks on , ma tean seda , et Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on alustanud programmi ettevõtjatele just , kes on sattunud raskustesse , et anda neile selles etapis nõu , et milline nii-öelda tee valida , et kas siis antaksegi hinnang , et su majandusraskused on juba sellise iseloomuga , et saneerimine ei ole sulle võimalik , või siis , et saneerimine on võimalik , et seda teed tuleks minna . ehk selline niisugune no, nagu võlanõustamine või selline nii-öelda ettevõtjale lihtsalt tema nii-öelda kõrvalt , tema olukorrale kõrvaltvaataja läbi objektiivsema hinnangu nii-öelda andmine
kui me langeme täiesti tavalist füüsilise isiku tasemele , samamoodi , kes ju täna esitavad oma pankrotiavalduse , noh enamusel juhul nad käivad küll , seadusesse kohustust ei ole , aga need enamus käivad ju võlanõustaja juures ju . et aru saada , mis olukorras ta on ja mis temaga nüüd võimalik ka on teha , seda probleemi , tema neid ülevõlgnevuse probleeme lahendada . ega sama on ju ettevõtja puhul , et noh , tegelikult tuleb laskuda selle nii-öelda lihtsale , sel hetkel nagu selle füüsilise isiku tasandile , ja lihtsalt hakata sellel tasandil nagu mõtlema ja uurima ja vaatama , kas siis on abi vaja või mitte . küsimus ei ole selles , et ettevõtjatele öelda nüüd , et ettevõtjad on rumalad , ei , ettevõtjad on väga targad ja väga ettevõtlikud , lihtsalt küsimus on see , et see on väga spetsiifiline moment . noh , näide täpselt , et kuidas neid olukordi hinnata , selleks on paratamatult vaja abi .
ja loomulikult , kui me räägime suurettevõtetest , siis suurettevõtetel on endal nii piisavalt ressurssi ja teadmist ka majasiseselt olemas , et on finantsosakonnad , finantsjuhid , kes igapäevaselt jälgivad näitajaid , aga suur osa majandusest on siiski väikese keskmise suurusega ettevõtjad ja väikese keskmise suurusega ettevõtjatel tavapäraselt seda ressurssi , et hoida endal igapäevaselt finantsosakonda mehitatud finantsjuhiga , eelduslikult ei ole . ja teine pool on ilmselt praktilisest elust , kes ettevõtlusega kokku puutunud on , siis ega väikse keskmise suurusega ettevõtjal on täitsa tavapärane , et elataksegi igapäevaselt nii , et ma ei taha öelda , et peost suhu , aga elatakse selliselt , et ühest kohast raha oodatakse , et teise kohta maksta . ja selline teatav nagu lõtk sellises nii-öelda raha saamises ja arvete maksmises on ka ilmselt tavapärane nii-öelda majandustegevuse tegelikult osa väikse ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul . ja selles olukorras , et noh , kuidas siis aru saada , et nüüd , et see olukord on nüüd , et see muidu mu tavapärane elu , et ma nagu ootan raha ja teise kohta maksan , et kuidas nüüd , et millal ma siis aru saan , et ma nüüd selle pealt peaks minema saneerima või pankrotiavaldust esitama , siis ilmselt noh , tulekski öelda , et tuleks hinnatagi seda , et kas see , mis täna sinu elus toimub seal ettevõttes , on sellest tavapärasest olukorrast oluliselt nagu juba hälviv , eks ju , nii-öelda , et
ehk noh , tegelikult ka see küsimus on selles , et nagu Tarmo ütles , see lõtk , et kui see lõtk on läinud juba piisavalt suureks või see lõtku üks osa kaob ära , siis ilmselt on see koht , kus tuleks hakata juba analüüsima .
viimase poole aasta jooksul on mitmed Eesti tuntud suurettevõtted algatanud saneerimise ja suure avaliku huvi tõttu on ka meedia neid protsesse tähelepanelikult jälginud. Jääb mulje, et see on väga konarlik teekond ja sageli siiski soovitud eesmärgini ei vii. Miks see nii on?
No eks igas menetluses on oma probleemid, aga ma arvan, et me võime üldistatult öelda, millest need probleemid võid olla. Et üldistatult vaadates ka ise neid meedia vahendusel siin suuremaid täna, mis on Eestis saneerimisel ettevõtted, et eks tundub nagu kõrvalt vaatena see, et peamiste ja olulisemate võlausaldajate ja võlniku vahel ei ole enam seda usaldust. Et kui mingil põhjusel on jõutud sinnani, et suuremad, olulisemad võlausaldajad, koostööpartnerid ei ole enam selle saneerimise taga, seal võib põhjused olla väga mitmed, miks nad seal taga ei ole, siis see ei õnnestugi. Ehk kui me ja siit jõuamegi selle olulise ilmselt tõdemuseni ja et need, kes tahavad edukat saneerida praktikas, ettevõtjad peavad arvestama sellega, et usalduse hoidmine ja säilitamine olulisemate võlausaldajatega, olulisemate koostööpartneritega on see nii-öelda eeldus, et see saneerimine õnnestuks. Et see menetlus ei ole selline, et võlnik üks hetk otsustab, et nüüd ma tahan saneerida, lähen nii-öelda kohtusse oma avaldusega, menetlus algatatakse ja et siis ma võin justkui nii-öelda isoleeruda ja nii-öelda kookonisse minna ja eeldada, et see saneerimine õnnestub. Ei õnnestu. Et saneerimise õnnestumiseks on oluline, et tol hetkel, kui minnakse saneerimisse, on see usaldus veel alles ja oluline on kogu selle menetluse jooksul seda usaldust võlausaldajate ja koostööpartneritega hoida. See usaldus hoidmine eeldab suhtlemist, selles suhtlemises tegelikult kõigil osapooltele sisult õige piisavas koguses adekvaatse informatsiooni andmist ja oluline on just see, et hoida kõik ühes inforuumis, sest eeldada, et võlausaldad omavahel ei suhtle, oleks naiivne. Kui ühele võlausaldad räägid ühte juttu, teisele teist, siis ilmselgelt kellegile nendest valetati. Et nii, et see usalduse moment on ilmselt nendes menetlustes on puudu. Aga loomulikult tihti võib olla ka nii, et mõnel suurel võlausaldajal on lihtsalt ka mingi oma spetsiifiline huvi, miks ta seda saneerimist ei toeta. Ja kui ta teda ei toeta, siis teda ei toeta ja siis see saneerimine ka ei õnnestu, kui selle võlausaldajal on nii suur osakaal.
Jah, aga siin muud ei olegi lisada, et jah, just see ettevõtja või juhatuse liikme poolt hästi selge informatsiooni andmine ja just see suhtlus, see on peamine.
Millised on suuremad vead, mis protsessis sageli tehakse?
Kui me räägime nüüd saneerimismenetlusest, siis saneerimismenetluse ilmselt suurim probleem ka Eesti oludes ja nii nagu ka mujal maailmas on see, et neid menetlus algatatakse liiga hilja. Ja liiga hilja, mis tähendab, et selleks hetkeks, kui saneerimismenetlusse jõutakse, on ettevõtja majandusraskused juba liiga sügavad ning tihti lugu ei ole võimalik seal enam saneerimismenetlusega neid probleeme ületada. Teine probleem on kindlasti, mida ettevõtjad, kes saneerida tahavad, nii-öelda veana teevad, on see, et on kaotatud usaldus peamiste siis koostööpartnerite ja võlausaldajate ees. Et see usalduse kaotus on tihti lugu edasisele saneerimisele suhteliselt hävitava iseloomuga. Nii et ma arvan, need on võib-olla väga lihtsustatult öelduna kaks sellist suurt probleemi.
Jah, siin võib tõesti öelda seda, et eelkõige see praktika näitab väga selgelt, et see suhtlus on väga oluline. Suhtlus juba selles staadiumis, kui ilmnevad esimesed raskused, mida tavaliselt ju arvatakse, et noh, see kõik kohe läheb üle ja noh, toimub tegelikult selline esmane nüüd võib-olla endale ka aru andmata enesepettus. Kuigi tegelikuses näitab tõesti ka praktika seda, et need, kes on varasemalt alustanud kiiresti suhtlust võlausaldajat, ütlema, et näete, mul ilmnevad siin teatud raskused ja need võivad olla ka nüüd nii-öelda edasiulatuvad ja pikemad, siis noh, nende saneerimismenetluste, kui nad on algatatud saneerimismenetlused, siis nende saneerimismenetlused on ka olnud edukamad selle. Et noh, tõesti see on nii varase staadiumis alustatud, see kohustuste maht ei ole veel nii suur. Ja võlausaldajatele on kommunikeeritud selgelt seda probleemi, kes on ka siis sellega tulnud tavaliselt kaasa. Ja need noh, nii-öelda kavatingimused ja hääletamised kõik on olnud selle võrra oluliselt lihtsamad.
Ja võib-olla veel täienduseks, kui rääkida vigadest, mida siis ettevõtjad tüüpiliselt vähemalt, mida mina praktikapinnalt näen ja ma tunnetuslikult arvan, et see on tihtilugu, seda teevad paljud, on just see, et ettevõtjad usuvad, et nad saavad ise hakkama. et nad suudavad nii-öelda need ees tõusetunud majandusraskused ise ületada, nii nagu nad seni on seda kõike suutnud teha, ja eeldatakse ja arvatakse, et ka seekord tullakse olukorra haldusega toime. Ja see tõttu lihtsalt lükatakse seda nii-öelda hetke, kus nüüd reageeritakse saneerimismenetluse algatamisega. Seda hetke nii-öelda lükatakse tegelikult kogu aeg edasi, sest loodetakse, et ma ikka saan selle nii-öelda probleemi lahendatud. Aga tihti lugu probleem ongi selles, et ei saa probleemi lahendatud. Ja see on selline inimlik tegelikult ju iseloomujoon, et arvata, et oleme ise olukorra haldusega toime, aga tihti see inimlik iseloomujoon veab meid nagu sügavamasse sohu. Teisena võib-olla veel tooksin esile, et ettevõtjad, kui nad ikkagi märkavad ja täheldavad juba, et on mingisugused anomaaliad, et nemad ju tunnevad seda, mis moodi nende masinavärk igapäevaselt tavapäraselt toimib ise kõige paremini. Aga et kui on ikkagi mingisugused anomaaliad ilmnevad, et siis on võib-olla see koht, kus võiks kaaluda ja mõelda varem sellele, et kaasata nii-öelda väljaspoolt maja abi, värsket pilku nii-öelda olukorrale. Ise endale me teatavasti oleme kõige enamikel juhtudel kõige halvemad nõuandjad ja kõige halvemad nõustajad. Eks see nii-öelda väljast vaade võib olla see, mis tegelikult aitab selle sihiku uuesti paika sättida ja fookuse nii-öelda õigetele asjadele panna.
Ja praktikas võib veel täenda seda selle pinnalt, et sellist ette ja ülereageerimist täheldada ei ole. Et ikka on tavaliselt ja sellised suhti hilised samme tehakse. Ja no tõesti otsitakse seda ise enda probleemile ise lahendust, mis viib tegelikult selleni, et noh, põhimõte on ju see, et ma viisin ise ettevõttes selle seisu äkki ja võib-olla ma toon ta ise välja. Et just see on see nagu nii kui Eesti inimesel nii kui omane mõtlemine, et noh, ise teen või et ise külvan, ise künnan ja ise saagi koristan. Et see kahjuks ei pruugi jah, tänases keerulises majandussuhetes nagu nii toimida, et jah. Julgemalt võib-olla peaks nagu mõtlema tõesti korraks nagu sellise välisvaate juurde toomist, et aitaks selles olukorras leida siis nii-öelda lahendus.
Mul tekib mõte selle juurde, et äkki oleks vaja ka saneerimispsühholoogi, et see on nii tunnetuslik ja selline juba läheb sinna valdkonda.
Jah, et iseenesest Toomas oskab selles küll lähemalt rääkida, et füüsiliste isikute puhul on ka igasugused võlanõustamise teenused olemas täitsa, aga ettevõtja puhul ma lihtsalt tahaksin mainida, et ma toon sellised head algatused juba täitsa toimivad. Näiteks ma tean seda, et Harju ettevõtlus ja arenduskeskuses on eraldi programm just nimelt sellele, et väikse keskmise suurusega ettevõtjatele nii-öelda anda just sellist nii-öelda nõustamist, et nad saaksid aru, kus nad täpselt asetsevad ja kas neil on siis mõistlik minna siit näiteks pankrotti teed või minna saneerimise teed. Et selles osas sellised riiklikud algatused ja on kulda väärt, et nad aitavad just selle sihikut ja fookust sättida.
Kas saneerimine on sobilik kõigile, olenemata suurusest ja tegevusvaldkonnast, või on see menetlusliik siiski vaid suure ettevõtete jaoks?
Algselt, kui saneerimis seadus vastu võeti, siis ikkagi ta oli mõeldud selline aastas 5-10 ettevõttele, ja ta eelkõige oli ikkagi mõeldud sellise keskmisele ja väiksematele ettevõtetele.
Hoopistükis
jah, et selline olukord, mis ta on noh, ajapikku välja kujunud, et see saneerimisavalduste esitamine on olnud oluliselt suurem ja sinna on olnud nii väikseid kui väga suuri ettevõtteid läinud sinna saneerimisse, siis see ongi muutnud selle nii-öelda saneerimisseaduse kasutamise nii laiaks. Ma pigem ütlen täna, et see seadus, nagu siin Tarmo just mõni aeg tagasi ütles, et ega ta seadusel ju midagi isenest viga ei ole. Siin ei ole ju erisusi tehtud suurtele väikestele ettevõtetele. Ehk siis tegelikkuses ta sobib täiesti hästi siia Eesti majandusruumi. Jah, probleemid on ju ikkagi ainult eelkõige selles rakenduses.
Et isenesest ilmselt, et jah, tegagi ju seaduse tasandil ei tehta vahet välistusi, et väike keskmine suur ettevõtja. Aga kui küsida, et kas ta on sobilik kõigile, siis võib-olla noh, nagu teispoolt läheneda, siis võiks vastata nii, et ta on sobilik ikkagi ainult neile, kellel on veel midagi sellist, mida on tervendada. Et just nimelt nagu ma ka enne mainisin, et kui need majandusraskused ja maksaraskused juba noh, seda võrd nagu sügavad, me räägime püsivast maksejõuetusest, et siis sellistele ettevõtetele ta ei sobi, eks ju. Et ta ikkagi sobib nendele, kus on mida tervendada.
see on õige jah , et ega kui tegevus on lõppenud , siis ja selle taaskäivitamine noh , tundub juba täiesti lootusetu , siis selles hetkes enam pole saneerimine kindlasti see hea meede , et noh , siin juba tuleb ilmselt kaaluda juba siis kas pankrotimenetlusega edasiminekut ja selle käigus juba siis selle tegevuse jätkamist siis kas tervendamise , kompromissi kaudu . Selle tõttu , et jah , et ikkagi eelkõige ju eeldus on ju see , et tegemist on ettevõttega , saneerimise puhul tegemist on olulise tööandjaga antud piirkonnas , noh need ju kriteeriumid näitavad seda , et ettevõte ju tegelikult peab tegutsema .
No nagu siin juba varem läbi käis , et ajastus on oluline ja kunagi ei ole liiga vara . Tegevusvaldkonnas siis ei ole midagi välja tuua ?
Tegevusvaldkonnas mõttes tõesti , et noh , et iseenesest seadus siin nüüd ei sea piiranguid , et ta sobib ja ta on võimalik igale tegevusvaldkonnas tegutsevale ettevõtjale . Et noh , selge on see , et ilmselt nagu kui me praktikat vaatame , siis rohkem on meil , räägime tootmisettevõtete saneerimisest ja teenuse osutamise valdkonnas on seda saneerimist noh , oluliselt vähem . Et noh , võime siin erinevaid põhjuseid näha , noh muuhulgas võib arvata , et näiteks teenuse osutamise sektoris on ilmselt üheks oluliseks kuluartikliks ettevõtjatele just töötasud , eks ju . ja töötasude osas saneerimisseadus töölepingust tulenevat nii-öelda tasunõuet ümber kujundada ei võimalda . Et noh , see ilmselt võib olla ka üks põhjus , miks teenuse osutamise ettevõtjatele või selles valdkonnas tegutseda ettevõtetel ei pruugi see saneerimine olla praktiliselt väga kergesti ka teostatav , näiteks .
no ilmselt tuleks võib-olla vaadata ka väga ühte kindlat sektorit , võib-olla selline kinnisvara , kus tegelikult sisuliselt on kinnisvaraarendus , kus mingit tegevust ei toimu , kus pole ühtegi töötajat , noh millisest saneerimisest me siin rääkida saame , eks saame ju tegelikult rääkida sellest , et oodatakse aega , kui jälle see kinnisvara väärtus tõuseks , kui ta on juba selleks hetkeks langenud , nii et noh , siin see ei ole saneerimine , ei ole selle ettevõtte jaoks meede .
jah , et ilmselgelt ega sellise määrava osakaalu saneerimisjuhtumitest on ikkagi tootmissektori ettevõtted .
Halvenenud majanduskoludes tasub ilmselt hoida silma peal mitte vaid enda , vaid ka partnerite majanduslikul olukorral . Milliste avalikult kättesaadavate näitajate pealt seda kõige adekvaatsem hinnata on ?
ega nüüd koostööpartneritel , ettevõtjatel , oma lepingupartnerite kohta nii-öelda nüüd üleliia palju , eks ju , avalikku infot reaalajas ju kättesaadav ei ole . aga siiski , et noh , täna me teavad ilmselt juba kõik ettevõtjad , et Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt on ju kasutatav ja leitav kvartaalsed käibenumbrid , samuti maksuvõlga saab kontrollida , noh üldjuhul on ettevõtjatele kättesaadav ka eelmise aasta majandusaasta aruanded , loomulikult kui juba eelmise majandusaasta aruannet seal ei ole kättesaadavana , siis ilmselt on ka see üks märk , millele tähelepanu pöörata , et võib-olla on midagi sellist selles majanduslikus seisus , mida ettevõtja teistega jagada ei soovi . Mõelda võiks ka sellele , et alati , kui kellegiga minnakse äri tegema , lepingut sõlmima , siis igasugune avalikust ruumist info kogumine , et Mr. Google on ka ilmselt väga , väga tõhus abimees . ja kui on võimalik ja on teada , kes on nii-öelda koostööpartnerid , et siis ilmselt oleks mõistlik suhelda ka nendega ja uurida nii-öelda taustinformatsiooni selle oma tulevase lepingupartneri kohta .
kõik need meetmed on head , aga noh , võib-olla ka üks lihtne meede võib olla see , et oma äripartnerit otse küsida . näiteks , miks pole majandusaasta aruanne esitatud , mis on selle põhjus , eks , või kui on maksuvõlg , et näete , et see on hüppeliselt kasvanud nüüd sel perioodil , et mis see põhjus on , noh näha , et kui avatud ja selgelt siis suhtleb , et noh , siin ikka algab see nüüd pihta , millest me just tagasi ka rääkisime , oli see suhtlus , vastastikune suhtlus , kui avatud nüüd siis ettevõtja , kellel on probleemid , suhtleb oma siis võlausaldajaga . Et noh , kui ta juba sel hetkel hakkab seda eirama , no siis ja neid vastustest kõrvale põiklema , siis on ilmselgelt olukord ka see , et ega juhul , kui peakski tekkima siin saneerimisvajadus , siis vähemalt ühe võlausaldaja suhtes , kellele pole ta seda informatsiooni jaganud , suhtub väga skeptiliselt ka sellesse saneerimisplaani .
kui vaadelda protsessi raskustes ettevõtte koostööpartnerite , võlausaldajate pilgu läbi , kas on üldse põhjust saneerimist toetada , kas poleks lihtsam tunnistada ettevõtte pankrotistunuks ja läbi pankrotimenetluse juba on parem tõenäosus ka võlgade sisse nõudmiseks ?
et siin võib-olla peaks alustama sellest, et üldideelt peaks saneerimine tagama võlausaldajatele parema tulemuse kui pankrotimenetlus. Ja ütleme, kui kohus saneerimiskava võlausaldajate poolt ka vastu võetud ja kohus otsustab, kas saneerimiskava kinnitada või mitte, siis üks test, mis seal nii-öelda tehakse, on võlausaldajate parimate huvide test, mis muu hulgas siis võrdlebki seda, et kas võlausaldajad saneerimismenetluses, et kas need ei asetata halvemasse olukorda kui likvideerivas pankrotimenetluses. Ja no, seda nagu arvestades siis üldjuhul peaks seda saneerimist ju ikkagi lubama ja võimaldama ainult nendel juhtudel, kus ta toobki võlausaldajatele parema tulemuse. Ehk nende nii-öelda nõuded võiksid ja peaksid saama rahuldatud suuremas ulatuses. Noh, kas lihtsam on tunnistada ettevõtte pankrotistunuks, siis mõnikord öeldakse jah, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Aga siiski ma arvan, et see ei ole tegelikult parem lahendus, sest kui vaadata, millest me saame juhinduda tegelikult täna ikkagi sellest reaalsusest, mis meil pankrotimenetluses ja pankrotimenetlustega eksisteerib. Et viimane põhjalikum uuring oli 2013 aastast, mis viidi PVC poolt läbi ja seal järeldus oli, et cirka 2/3 juhtumitest jäävad tegelikult pankrotimenetluses nõuete rahuldamise määrad alla 20%, tegelikus vaatab sealt veel vastu see, et nendest kolmandikel juhtumitest on see veel koguni alla 5% ja noh, siis üle asetuvad kuidagi sinna vahele. Aga tegelikult on need numbrid halvad ja noh, Toomas oskab täpsemalt töötada ega ja kommenteerida, et ka need pankrotimenetluse kestvused on tegelikult ikkagi ka aastates, et see ei taga võla usaldajale selles mõttes kiiremat lahendust, ja need rahuldamise määrad nõuetele ei ole ka kindlasti paremad, kui on saneerimises.
No esimesena ma kõigepealt võiks tähelepanu veel korra selle PVC analüüsi, mis 2013 aasta tehti, et selle analüüsi käikus kogut andmetel võiks võtta kokku selliselt, et tegelikult seda saneerimismenetlust kasutati ju mitte selle saneerimismenetluse eesmärgi päraselt, vaid tegelikult varade välja viimiseks. Ehk see oli üks järeldustest seal ja noh, see oli nagu selline märgiline selles tähenduses, et noh, kava või see seadus oli vastu võetud just, et noh, eeldus võiks olla see, et ettevõtjad üritavad nagu seda seadust rakendada selliselt, et ettevõtted päästa, aga noh, tegelikult hakati seda seadust kasutama selleks, et oma varasid päästa ja see on ka jätnud tegelikult kuni tänase päeva nii sellise noh, võiks öelda, aga sellise usaldamatuse ei jälja, et igakord, kui saneerimisse minnakse, siis esimene küsimus tõuseb kohe, et kuulge, mis nüüd algab, eks? Kas on ikka päris menetlus või algab siin nüüd varade välja viimine. Aga nüüd, kui ma vastan siis selle tänapoolt tõstat küsimusele, et pankrotimenetluse kestvus, siis noh, kui vaadata lihtsalt pankrotimenetluse seaduses, siis elementaarselt, kui noh, ei lähe detailidesse, aga võtame seda aega, mis need kohustlikud toimingud on, mis on pankrotimenetlus teha ja panna see ajalisele teljele, siis see tegelikult ideaalse senaariumi järgi on võimalik pankrotimenetlus läbi viia 9 kuu kuni 1 aasta jooksul. Seda ei juhtu. Paratamatult ei juhtu. No, tuled erinevad menetluslikud probleemid seal, takistused, kas see on seal nõuete vaidlustega seonduvalt või on see siis varade realiseerimise või varade üle vaidlustega seonduvalt. Ehk pilt praktikas näitab seda, et selline 2 aastat, 3 aastat on juhtumeid 7 ja 10 aastat menetlused. Nii see on, et paraku see nii on, et noh, kui pakutakse ja tõesti niimoodi selliselt välja saneerimiskava, mis näeb ette võimalusel saada noh, 5 aasta jooksul oma nõuded rahuldatud ja noh, see protsendimäär ikka on 50 ja ülespoole, noh, siis igal juhul tasuks seda kaaluda, sest noh, see on jälle see raha ja rahaaeg väärtus, see küsimus.
Kindlasti võlausaldajal, kes on ka nii-öelda koostööpartner, tasub ju mõelda sellest aspektist, et kas nii-öelda tema, klient ja koostööpartner, kes selle võlniku näol olemas on hetkel mingis seisundis, kas see ka tulevikus on. Ehk nii-öelda selle koostööpartneri säilitamine ja noh, just läbi selle tegelikult võiks olla ka motivatsioon saneerimist toetada. Et see on kindlasti ka üks aspekt, aga nõus Toomasega, et ega usaldamatust ju, ütleme, ma sõiski sõnastaks, et praktikas tõusetunud mõningate väga halvade näidete näol on üksjagu olemas, seda on üksjagu külvatud ja paratamatus on ka see, et ega avaliku ruumi nii-öelda meediasse kipuvadki jõudma ju ka need tihti lugu kõige need kõmulisemad nii-öelda näited, et oluline on siin arvestada, et täna saneerimine ja saneerimismenetlus Eestis ei ole iseenesest avalik menetlus. Ja üks jagu on ju tegelikult ka selliseid saneerimisi, millest avalikus tegelikult ka midagi ei tea ja mis on õnnestunud. Ehk siin alati küsimus see, et mille pinnalt kujundatakse see nii-öelda häälestatus ja suhtumine, et kas seda lihtsalt nende mõnede väga halbade näidete pinnalt tekitatakse see stereotüüp või seal taga on ikkagi põhjalikum analüüs ja no, seda põhjalikumat analüüsi ma kaldun arvama tihti nende hinnangute ja järelduste tegemisel tegelikult ei ole olnud.
Ja võimalik, et peab tunnistama ka siin seda olukorda, et selliseid analüüse sellises võtmes ei ole ka tehtud, et kus me saame näha, et tegelikult palju on siis neid nii-öelda edukaid lõpuli läinud, palju on neid pahatahtlikke annud, kus siis on üritatud võlausaldajaid petta. Aga veel ühe üks huvitav mõte, et samast PVC analüüsist tuli välja, et üks tagasiside, mis selle analüüsi käigus siis küsimustega tõstatati, et mis võiks olla kava pikkus, siis üks tagasiside oli see, et kava pikkus võiks olla 2-3 aastat ja erilistel juhtudel kohtuloal siis võib rohkem anda. Ehk no tegelikuses, jah, kui vaadata nüüd täna, et ega pankrotiseaduses ka ette ei ole nähtud, kui pikk võib olla pankrotimenetlus. Aga seda võiks tuletada siis selle järgi, et esimene niisugune menetluses suur ülevaade tuleb haldurile anda, kui pankrotimenetlus on lõpetatud 2 aasta jooksul. No siis selle järgi on ka pandud, et no siis saaks ka ajaliselt hakata võrdlema saneerimismenetlust ja pankrotimenetluse kestust, et kui see kava on 2 aastat ja see ja pankrotimenetlus ütleme, no eeldame ka, et võiks kesta siis just kui 2 aastat, siis sellest on ka pikk aeg, et siis tõesti selles võrdluses noh, kuidagi nad võiks olla võrreldavad, aga ma isiklikult kaldun arvama seda pidi, et ei saa kava ikka selle järgi määratada, kava pikkus tuleb määratada tegelikult selle järgi, milline on ettevõtte majanduslik seis, millised on need prognoosid ja kas see prognoosidest tulenevalt on ta siis pikkus 2, 3, 5, 6 või isegi pikem.
Aga kindlasti õige on ka see, et eks tänases saneerimisseaduses nii-öelda mõned sellised augud või puudujäägid selles osas on, et seda saneerimismenetlust või ettevõtja poolt selle algatamist on nagu võimalik teatud juhtudel võib-olla jah, liiga kergekäeliselt kasutada selleks, et lükata näiteks edasi võlausaldaja pankrotiavalduse menetlemist. Seal on kohti, mida saab parandada ja selle revisiooni käigus, millest me eelnevalt rääkisime, muul, kas me neid teemas ikka käsitlesime ja seal on ka töögruppi poolt pakutud lahendusi. Ja muul, kas ka selleks, et just nimelt, et seda saneerimist, et ega see selgus tegelikult, kas see saneerimine on võimalik või mitte, peab saabuma ikka suhteliselt ruttu ja kiiresti. Et seal ei tohi tekkida seda olukorda, kus ettevõtjal, kes tegelikult ei ole saneeritav, tekib võimalus siis läbi selle nii-öelda menetluse seda nii-öelda venitada, kaevata, vaidlustada erinevaid kohtutoiminguid ja selle läbi siis nii-öelda panna need võlausaldajad, kes on põhjendatult esitanud pankrotti avalduse, siis need nii-öelda liiga pikalt ootama, eks ju, nii-öelda. Et seda, noh, sellise olukordadega tuleb teha, seal tuleb noh, leida ka lahendusi. Aga veel kord, et suures plaanis lisaks nendele saneerimisjuhtumitele, millest avalikus teab, on väga-väga palju ka selliseid, millest avalikus tegelikult mitte midagi ei tea ja mis ongi nii-öelda läbi viidud ja kus selliseid nii-öelda hirmuväiteid, et igal juhul saneerimis kasutatakse ainult siis nii-öelda pankrotti edasilükkamiseks ja varade väljaviimiseks, et noh, et mis seda ilmselt ei kinnita.
Milline on raskustes ettevõtte koostööpartnerite võlausaldajate roll saneerimise protsessis? Mis võimalused oma huvide kaitseks olemas on üleüldse?
Nii nagu räägitud sai siis, et saneerimismenetlus saab algatada ainult ettevõtja enda avalduse alusel. Ja võlausate roll ja veamine, eks ju, ütleme siis, funksioon lõpuks seal menetluses on ikkagi see, et nemad otsustavad oma hääletamisega, et kas võtta saneerimiskava vastu või seda mitte võtta vastu. Et see ilmselt ongi nii-öelda võlausaldaja ja peamine kanal, kus ta tegelikult oma sõna ja arvamuse selle saneerimise kohta välja ütleb. Et oluline on seal muidugi see, et selleks, et saneerimiskava vastu võtta, ei pea mitte kõik võlausaldajad poolt olema. Poolt peab olema isikuliselt vähemalt pool ja häältest 2/3. See on nii-öelda üldse nii-öelda tavatsenaarium. ja eks võiks ka öelda , et hääletamine on see nii-öelda põhiline koht . Nüüd teine pool sellest on see , et mida võlausaldaja veel teha saab , et tal seal menetluses tema huvid oleks paremini nii-öelda esindatud ja kaitstud . Et siis ilmselt on see , et tuleks olla aktiivne . Et aktiivne ja aktiivselt suhelda nii ettevõtjaga , saneerimisnõustajaga kui ka teiste võlausaldajatega .
Jah , selle aktiivsus võib ka väljendada väga selgelt selles , et kui see saneerimismenetlus algatatakse ja toimub ka nii-öelda see nõuete võrdlus , siis sellest momendist ju tegelikult saaks hakata ju võlausaldajaga kaasa rääkima või vähemalt avaldama oma mõtteid , seisukohti seoses selle saneerimiskavaga . Kuidas tema võiks seda näha või milliseid samme võiks ettevõte ette näha seal , selle kavas . Noh , seetõttu see aktiivsus saabki selle kaudu ka ju välja näidata .
Nüüd ja loomulikult võlausaldajal , kes saneerimiskavaga ei nõustunud , on võimalik esitada vastuväide kohtule selle saneerimise kava kohta . Kuna kohus lõplikult on see instants , kes otsustab , kas saneerimiskava kinnitada või mitte , siis selle kinnitamise käigus kohus annab hinnangu ka selle võlausaldaja vastuväitele , et kui seda võlausaldajat on kuidagi ebaproportsionaalselt kahjustatud või saneerimiskavaga koheldakse võlausaldajaid ebavõrdselt või siis hääletamisel toimunud mingisugune formaalne rikkumine ei ole seda korrektselt läbi viidud , siis need on need kohad , kus võlausaldajal loomulikult menetluse seisukohal põhimõtteliste tähtsamate otsuste osas on ka kaebeõigus .
Nüüd läheme soovituste juurde osapooltele , et millised on teiepoolsed soovitused ettevõtjale , kellel käsil keeruline aeg ja kes on mõelnud saneerimismenetluse algatamise peale ? Millest alustada , mida kindlasti vältida , mida teha , et me oleme siin natuke rääkinud sellest , aga võib veel kokku võtta .
Jah , tegelikult need mõtted on meil selles vestluses kõik ühel või erineval viisil juba ka läbi käinud , aga kui nüüd korra kokkuvõtvalt sõnastada ja anda soovitusi , siis võiks öelda nii , et parem alusta varem kui alusta hilja . Et just see , et mitte lasta nendel majandusraskustel ja probleemidel kasvada üle pea , et ikkagi varem reageerida on mõistlikum ja parem . Teiseks ettevõtjatele ma ütleksin seda , et kui need anomaaliad ilmnevad nii-öelda kõrvalekalded sellisest tavapärasest toimimisest , et siis ikkagi mõelda väga hoolikalt , et äkki on mõistlik kaasata väljaspoolt maja täiendavat mõttejõudu , et saada värskem pilk ja nii-öelda teine arvamus ja olukorrale siis suudetakse võib-olla seeläbi tegelikult hoopis parem lahendus leida ja mõistlikumalt reageerida . Mida vältida ? Vältida tuleks kindlasti seda , et oluliste võlausaldajate ja koostööpartneritega kaotatakse kommunikatsioon , suhtlus ja usaldus . Et oluline on see , et see on ka inimesele jälle , me jõuame selle , mis on inimesele omane , et ilmselt väga paljudel inimestel on omane see , et kui on raskused , siis soovitakse nende raskustega mitte nii väga aktiivselt tegeleda ja nii-öelda varjuda nii-öelda kuhugi kaevikusse , et ja siis seal nii-öelda üksi toimetada ja loota lahenduste leidmisele . Et pigem see üldjuhul ei toimi , et ikkagi hoida seda , olla kommunikatsioonis , suhtluses , ja oluline on see , et see informatsiooni väli , kus võlausaldajad hoitakse , et see oleks ikkagi ühesugune , et ei maksa arvata , et võlausaldajad omavahel ei suhtle , et kindlasti suhtlevad . Ja kui ühele räägitakse ühte juttu probleemide olemusest ja ulatusest ja teisele teist , et siis ilmselt see ei ole ka pikalt toimiv strateegia .
Jah , ega ettevõttel ei tasu ka loota selle peale , et mis juhtub , et äkki läheb paremaks  et see , ikka see ootus ja lootus on olemas , et seda on näha ka praktikas väga palju , et noh , ma arvasin , et olukord läheb paremaks , ma arvasin , et elu läheb kergemaks ja teine , mis on nagu üllatav , et loodetakse , et võlausaldajad noh , justkui tulevad aitavad seda ettevõtet nagu edasi vedada . Noh , tõesti , juhtub olema ettevõtteid , mis on strateegiliselt väga olulised ja võlausaldajatel väga nii-öelda ka vajalik , aga kahjuks on elu näitab , et sellised süsteemid ei toimi , et ikkagi kui see ettevõtja on ise aktiivne ei ole ja ise neid samme ette ei võta , ega siis keegi ei tule ka seda väljaspoolt suurt tegema , et noh , jah , võib-olla seal keegi annab nõu ja võib-olla suunab , et mingiteks sammudeks , aga et neid kõiki olulisi samme , mis on vaja saneerimismenetlusega teha , ei teegi muu kui ettevõtja ise .
et jah , et ilmselt see ongi ka ikkagi päris oluline rõhutada , et ega ka seal saneerimismenetluses , kui see juba nii-öelda käimas on , et siis ettevõtjal , et kuigi kohtu poolt on nimetatud saneerimisnõustaja ja kohus osaleb ju selles menetluses teataval määral , siis ikkagi põhi nii-öelda raskus ja initsiatiiv on endiselt ettevõtjal , et see saneerimine õnnestuks . ja kui ettevõtja ise jääb seal lootma liigselt teistele , et küll see saneerimisnõustaja teeb või küll siis teised teevad ja leiavad lahendused , siis tegelikult see nii ei ole . nii et ikkagi igaühe päästmine on igaühe enda asi , et see ilmselt seda ei maksa nagu unustada .
Kas pankrotimenetluses on veel midagi eraldi soovitada ettevõtjale ?
Ka pankrotimenetluste puhul on see küsimus , et milles on see probleem , et probleem on see , et neid menetlusi alustatakse lootusetult juba selles etapis , kus võlgniku püsiv maksejõuetus ja varaline seisukord on juba lootusetult halb , ehk nendega jäädakse ka hiljaks . ja võlgnikud ise esitavad neid avaldusi liiga hilja ja nii , nagu ma just ka selgitasin , et võlausaldajad esitavad neid avaldusi liiga hilja . ja selge on see , et kui me vaatame võlausaldaja poolelt , Toomas sellele ka ääri veel viitas , et probleem on ju ka selles , et ega selle võlausaldaja pankrotiavalduse esitamine ja selle menetlemine on seotud teatavasti kuludega . et avalduse enda koostamine , selleks võib-olla vajatakse õigusabi , mis on kulu , siis tuleb maksta riigilõiv pankrotiavalduselt , mille võlausaldaja esitab , see on suurusjärgus 350 eurot , ning tõenäoliselt kohus nõuab ka deposiiti ajutise halduri kulude katteks ja hiljem ka pankrotihalduri kulude katteks , nii et noh , et ilmselgelt on ka võlausaldaja vaatest ja sellise väikse keskmise ettevõtjaks oleva võlausaldaja poolt vaates see , et need kulud on kaunis suured ühe pankrotiavalduse esitamisega . et see on kindlasti üks selgitus , et miks võlausaldajad ilmselt väga tihti neid pankrotiavaldusi ei esita . nii et üldplaanis on kindlasti seesama soovitus , et ma ei ole praktikas väga näinud seda , et võlgnikule avalduse nüüd hilisem esitamine või selle avalduse esitamisega viivitamine nüüd oleks mingisugust suurt kasu toonud . et see ikkagi reaalses elus on nii , et kui võlgnik juba selle pankrotiavalduse esitamisega viivitab , siis see on tegelikult temale selles menetluses esimene üks tõsine ja suur etteheite koht , et sa ei teinud seda õigeaegselt . et seadus kohustab , et 20 päeva jooksul püsiva maksejõuetuse ilmnemisest tuleb esitada äriühingu juhatuse liikmel pankrotiavaldus ja kui sa seda ei tee , siis see ongi üks esimene tõsine etteheite koht sulle menetluses .
Mida soovitaksite raskustes ettevõtte koostööpartneritele ja võlausaldajatele ?
Kannatlikku meelt , aga et me oleme siin nagu sellises stereotüüpses käitumisest üksjagu rääkinud , et eks see võlausaldajatel ja koostööpartneritel kipub olema minu hinnangul tihti see väär arusaam , et pankrotimenetlus on parem lahendus , kiirem lahendus kui saneerimine . ja liiga tihti me näeme seda , kus just võlausaldajad ei analüüsi tegelikult enda jaoks ikkagi piisavalt põhjalikult läbi seda , mida üks või teine menetlus nende nõude osas tegelikult lõpptulemusena nii-öelda toob . ja kui nüüd ikkagi süviti võlausaldajad vaataksid statistikasse ja vaataksid meie pankrotimenetluse nii-öelda tänasse reaalsusesse , siis nad peaksid aru saama seda , et see pankrotimenetlus ei ole väga paljudel juhtudel parem lahendus , kui on saneerimine , mida nad võiksid toetada . ja võib-olla tänases oludes , kus iga ettevõtja ju saab aru sellest , et kui keegi on majandusraskustesse sattunud , et see ei ole mingisugune oskamatus tihti , vaid see ei ole ka mingi pahatahtlikkus , vaid see on lihtsalt see objektiivselt see olukord , mis meid täna ümbritseb . et kus majandusraskustel on objektiivsed põhjendused , et siis võib-olla sellises olukorras ongi teatav niisugune mõttekoht või niisugune isegi paradigma muutuse jaoks mõttekoht , et võib-olla võlausaldajad võiksid rohkem mõelda , et kui on olemas ettevõtja , kes ei tõsta käsi püsti ja ei anna alla , vaid kellel on soov ikkagi saneerida , niisiis selleks , et päästa iseenda ettevõtte , kui ka selleks , et võlausaldajate nõuded saaksid suuremas ulatuses rahuldatud , et võib-olla see on midagi sellist , mida tegelikult tasub tervitada ja toetada .
jah , ega suhtlus , ma veel kord tulen ikka selle juurde ja kordan üle , et see suhtlus on ikka väga oluline , et kui see ettevõtja on jätnud selle suhtluse selliseks lünklikuks või ongi andnud sellist noh , vastuolulist informatsiooni , siis tegelikkuses praktika näitab seda, et selle saneerimisele ka tegelikult toetust ei tule. Et see on äärmiselt ikkagi väga isiksuste keskne, et noh, võib-olla seal oleks üks meede, kui näiteks ettevõtte juhatus vahetatakse või juhtkond vahetatakse, kes hakkavad hoopis seda ettevõtte juhtima, aga jah, veel korra, see ikkagi suhtlus nii ettevõtte kui võlausaldate vahel.
Aga teiselt poolelt ka võlausaldajatele, et kuigi saneerimine võib olla teatud juhtudel ja paljudel juhtudel see nii-öelda abimees, siis teiselt poolt on ikkagi võlausaldajatele soovitus see, et ega kogu võlnikult ja ettevõtjalt tulevat informatsiooni tuleb ka kriitiliselt töödelda ja analüüsida. Ja ega me näeme, et kui me räägime näiteks nagu, et Eestis pankrotimenetlustest, meil on äärimiselt kõrge osakaal selliseid pankrotimenetlusi, mis lõpevad raugemisega, mis tähendab seda, et seal ei ole mitte mingit vara selleks hetkeks, kui võlausaldajad jaole saavad. Ja siin on probleem see, et ega ka võlausaldajad jäävad ise pankrotiavalduste esitamistega hiljaks, et liiga hilja esitatakse pankrotiavaldus ja selleks hetkeks lihtsalt ei ole enam võlnikul seal mingit vara alles. Nii et teiselt poolt on see, et ka võlausaldajad peaksid reageerima nendes kohtades, kus majandusraskused on juba nii sügavad tegelikult varem. Ja eks nad tihti, miks see praktikas see reageering nüüd hiljaks jääb, on see, et eks võlausaldajad ei ole lihtsalt kasutada piisavalt head ja kvaliteetset täpset informatsiooni. Ja eks tihti lugu jäetakse uskuma võib-olla siis võlniku poolt antud lubadusi, informatsiooni ja ei vaevuta seda ise põhjalikult kontrollima, vähemalt isegi mitte nendes piirides, milles see kontroll on võimalik. Nii et see on ka kindlasti mõtlemise koht.
Eks ta eluliselt nii ka ole, et kui me võtame täna ühe väiksema või keskmise ettevõtte, siis tegelikuses noh, ta keskendub oma tööle, raha teenimisele, aga mitte noh, tegelikult kogu aeg selle võlausalda või monitoorimisele. Et noh, see on ikka tegelikult nõuab ikka täiendavad, noh, nagu me siin juba algus rääkisime, sellist finantsvõimekus täiendavad ja selliseid analüüsi tegemisi, siis noh, ta paraku see ongi, ütleb, et jah, ma rääkisin ettevõtte juhiga, jah, nad lubas, et siin kuue jooksul maksab ära ja võtta ajutine makse raskus ja võt näed, mis tegi hoopis. Kantis varad välja ja näed, nüüd ongi siin nüüd olukord. Et noh, paraku ta nii võibki olla.
Ja ega võlausaldajatele soovitusena on kindlasti see, et eelduslikult paljudel juhtudel ei ole ainus võlausaldaja. Et teiste võlausaldajatega suhtlus on ka ilmselt päris kasulik sisend saamaks tegelikult ülevaadet, et mis selle koostööpartneriga toimub. Nii et hästi palju soovitust on suhelda, et võib-olla eestlastele paljudele see suhtlemine nii omane ei ole, aga soovitusena ta igal juhul on kohane ja see võib lihtsalt anda nagu palju paremaid tulemusi, kui seda mitte, võrreldes sellega, kui seda mitte teha.
Aitäh teile! Meil on aeg otsad kokku tõmmata. Veel kord suur tänu, Tarmo ja Toomas. Külas olid advokaadibüroo Rask, partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson ja pankrotihaldur Toomas Saarma. Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Kohtumiseni järgmisel korral ja hoidke ennast.
Teabevara tund. Äripäeva raadio.